Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Και καλή εβδομάδα. Η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο θα είναι κοντά σας για την επόμενη μία ώρα. Θα παρουσιάσουμε και σήμερα την δράση όλου του εργατικού λαϊκού κινήματος. Δυστυχώς η εβδομάδα δεν ξεκίνησε καλά, καθώς είχαμε χθες δύο εργατικά δυστυχήματα με εισάριθμους νεκρούς συναδέλφους και οι δύο στο νομό Μαγνησίας. Και βέβαια είχαμε και την συγκλονιστική αποστολή αλληλεγγύης συνδικάτων προς τα πλημμυρόπληκτα χωριά της Θεσσαλίας. Θα τα πούμε όλα αυτά πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Δευτέρα σήμερα 18 Σεπτεμβρίου. Ο Δημήτρης Χιάτρας είναι κοντά σας στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στη ρύθμιση των ήχων. Ένας ιδιαίτερος καλλιτέχνης είναι σήμερα στην μουσική μας τροφιά, ο συνθέτης, τραγουδοποιός και τραγουδιστής Ρόμπερτ Τέπερ, ο οποίος γεννήθηκε στις 30 Μαΐου του 1950, Αμερικανός. Είναι ενεργός μέχρι τις μέρες μας. Στη μουσική σκηνή εισήλθε το 1980, 6 τα άλμπουμς που έχει κυκλοφορήσει. Εμείς ακούσουμε τον ντεμπούτο άλμπουμ του καλλιτέχνη, το πρώτο του, το No Easy Way Out, το οποίο κυκλοφόρησε το 1986. Ας πάμε μια πρώτη γεύση λοιπόν από Ρόμπερτ Τέπερ και ξεκινάμε.
There's no shortcut home. There's no
Λοιπόν, πήρα μια πολύ καλή έτσι πρώτη γεύση από τον Ρόμπερτ Τέπερ, φίλες και φίλοι. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας, όπως είπαμε, με το δυσάρεστο γεγονός του θανάτου δύο εργαζομένων χθες, και οι δύο στον νομό Μαγνησίας αναγκάστηκαν να δουλεύουν κυριακάτικα. Το πρώτο δυστύχημα συνέβη σε ναυπηγείο που βρίσκεται στο Τρίκερι του Βόλου. 38χρονος έχασε τη ζωή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ναυπηγείο εκτελούσε εργασίες καθαρισμού μετά την πλημμύρα, όταν εγκλωβίστηκε στο σύρμα που τραβάει τα πλοία στη στεριά, με αποτέλεσμα τον παρασύρει και να βρει τραγικό θάνατο. Ο 38χρονος αλβανικής καταγωγής ήταν πατέρας δύο παιδιών, 5 και 11 ετών, και με την οικογένειά του ζούσε μόνιμα στο Τρίκερι. Τραγικός ο θάνατος και του δεύτερου εργαζόμενου. Λίγη ώρα αργότερα, στη Χαλιβουργία Βόλου αυτή την φορά, με θύμα έναν 28χρονο που ασχολούνταν με συντήρηση μηχανήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος καταπλακώθηκε από πρέσα όταν, κάτω από άγνωστες συνθήκες, το μηχάνημα μπήκε σε λειτουργία, με αποτέλεσμα τον τραυματίσει θανάσιμα. Φυσικά πρόκειται για εργοδοτικά εγκλήματα, άνθρωποι αναγκάζονται να δουλεύουν κυριακάτικα. Είναι ένα ζήτημα όσον αφορά τα μέτρα ασφάλειας που υπήρχαν και στους δύο αυτούς χώρους. Οι συνθήκες και τα αίτια των δύο δυστυχημάτων φυσικά διερευνώνται. Άμεσα απαιτούν τη διελεύκανση των αιτιών και τα εργατικά, τα ταξικά εργατικά σωματεία του νομού Μαγνησίας. Εννοείται πως και εμείς από αυτό εδώ το βήμα εκφράζουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στις οικογένειες των δύο άδικο χαμένων συναδελφών. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, φίλες και φίλοι. Από σήμερα μπαίνουμε στην τελική ευθεία προετοιμασίας της απριακής απάντησης απέναντι στο νομοσχέδιο έκτρωμα της κυβέρνησης. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και πρωτοβάθμια συνδικάτα καθημερινά με συσκέψεις, συνελεύσεις, περιοδίες και εξορμήσεις σε χώρες δουλειάς σε όλους τους κλάδους δίνουν τη μάχη της ενημέρωσης προς συναδέλφους για το τι επίκειται, το τι φέρνει αυτό το νομοσχέδιο όλεθρος στη ζωή και στα δικαιώματά τους. Για περίοδο της 5ης 21 Σεπτέμβρη να αποτελέσει μια δυναμική μαζική απάντηση απέναντι σε αυτό το τερατούργημα, προκειμένου να αναγκάσει την κυβέρνηση να το αποσύρει. Στην Αθήνα η απεργιακή συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 το πρωί στο Σύνταγμα, ενώ την ίδια ώρα στη Θεσσαλονίκη θα γίνει συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου. Παράλληλα, δεκάδες ακόμα συγκεντρώσεις θα έχουμε σε όλες τις πόλεις στη χώρα, καθώς καθημερινά πληθαίνουν ώρα με την ώρα αποφάσεις από εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και πρωτοβάθμια συνδικάτα συμμετοχή στην απεργία. Να συμπληρώσουμε ότι το νομοσχέδιο βρίσκεται υπό διαβούλευση στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής. Στις οποίες μίλησαν σήμερα ο Μάρκος Μπεκρής, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, και ο Μανώλης Καραντούσας, πρόεδρος Ομοσπονδίας Εργαζομένων σε Γάλατα, Τρόφιμα και Ποτά, όπου ανέπτυξαν με την επιχειρηματολογία τους και ανέδειξαν όλο το αντεργατικό εύρος του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Λοιπόν, για το ζήτημα της επεριακής μάχης της Πέμπτης θα έχουμε και στη συνέχεια αναφορά. Πάμε τώρα σε θέματα που αφορούν τις καταστροφικές πλημμύρες αλλά και το κύμα αλληλεγγύης που έχει ξεδιπλωθεί σε όλη τη χώρα. Καταρχάς να πούμε ότι ο απολογισμός των νεκρών από την κακοκαιρία Ντάνιελ ανέρχεται πλέον στους 17, καθώς σύμφωνα με αστυνομικές πηγές επιβεβαιώθηκε μέσω εργαστηριακών εξετάσεων DNA ότι οι δύο σωροί που είχαν βρεθεί την περασμένη εβδομάδα ανήκουν στο ζευγάρι Αυστριακών που αγνοούνταν από τις 7 Σεπτέμβρη στα ποτιστικά Πηλίου. Στη Θεσσαλία να πούμε ότι παραμένει ενεργή η υγειονομική βόμβα, καθώς πάνω από 100.000 νεκρά ζώα παραμένουν αμάζευτα από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές. Στη Λάρισα θα πάμε τώρα, καθώς το εργατικό κέντρο της πόλης μαζί με μαζικούς φορείς πραγματοποίησαν μια πολύ δυναμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην κεντρική πλατεία Λάρισας το Σάββατο το μεσημέρι με σύνθημα «Πνίξατε τον κάμπο, θα σας πνίξει η οργή μας». Τα χωριά και συνοικίες της Λάρισας που πλημμύρισαν παραμένουν με πολύ μεγάλα προβλήματα. Ο κόσμος δίνει μόνο σε τη μάχη μαζί με τους αλληλέγγυους από σωματεία και φορείς σε όλη τη χώρα. Χωρίς την παραμικρή βοήθεια του κρατικού μηχανισμού δίνει τη μάχη για την αποκατάσταση των πληγών, των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί από την πλημμύρα. Στη συγκέντρωση που έγινε το Σάββατο στην κεντρική πλατεία της Λάρισας συμμετείχαν οι επιτροπές πληγέντων που έχουν συγκροτηθεί από τις συνοικίες του Αγίου Θωμά, των εργατικών κατοικιών της Γιάννουλης, της συνοικίας της Νέας Μύρνης, αλλά και της περιοχής του Άτα, όπως λέγεται, αλλά και από την πόλη της Λάρισας, πολλά σωματεία και φορείς έδωσαν το παρόν. Την ίδια μέρα το Σάββατο το πρωί αντιπροσωπεία συνδικαλιστών εργαζομένων των Δήμων από το κλαδικό συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής και Σωματεία των Δήμων και της Περιφέρειας Αττικής βρέθηκαν στα Τρίκαλα και παρέδωσαν ήδη πρώτης ανάγκης ένα πολύ μεγάλο φορτίο με υλική βοήθεια στους πλημμυροπαθείς των χωριών Λόγκος, Αγία Κυριακή και Καλύβια Τρικάλων. Στα τρία χωριά οι συνδικαλιστές συναντήθηκαν με τις τοπικές συντονιστικές επιτροπές που έχουν συγκροτήσει οι κάτοικοι τους. Ωστόσο, πολύ μεγάλες και συγκλονιστικές στιγμές ζήσαμε εχθές όσοι παραβρέθηκαν και πήραν μέρος στη μεγάλη αποστολή που οργάνωσαν συνδικάτα και σωματεία της Αττικής. 7 πούλμαν με 350 άτομα αναχώρησαν πρωί-πρωί από την πλατεία Καραϊσκάκη στο Μεταξουργείο με κατεύθυνση και τους 4 νομούς του Θεσσαλικού Κάμπου και την Άρισα και το Βόλο και τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα. Εκεί χωρίστηκαν σε ολιγομελείς ομάδες και βρέθηκαν στα πλημμυρόπληκτα χωριά όπου βοηθούσαν τους κατοίκους και τους ντόπιους να καθαρίσουν τα σπίτια τους από τις λάσπες. Μια τεράστια, μια συγκλονιστική αποστολή αλληλεγγύης που οργανώθηκε από τα συνδικάτα προκειμένου να βοηθήσουν τους πλημμυρόπληκτους. Κάνοντας πράξη το σύνθημα «Μόνο λαός σώζει το λαό» που παίρνει πραγματικά σάρκα και οστά τέτοιες στιγμές. Οι εκατοντάδες συνδικαλιστές που ξεκίνησαν το πρωί από την Αθήνα, εκπρόσωποι φορέων από Αθήνα και Πειραιά συγκεκριμένα, βρέθηκαν όπως είπαμε σε Λάρισα, Καρδίτσα, Βόλο και Τρίκαλα και μαζί με τους συναδέλφους τους από τα εκεί, τα τοπικά δηλαδή εργατικά κέντρα και σωματεία, βρέθηκαν στο πλευρό του λαού που έχασε τα πάντα από την εγκληματική πολιτική του αστικού κράτους. Είδαμε πολύ συγκριτικές εικόνες. Ανθρώπους που έχουν χάσει τα πάντα, έχουν χάσει το βιός τους, την περιουσία τους, έχουν καταστραφεί ολοσχερώς τα σπίτια τους. Συγκινημένοι με δάκρυα στα μάτια πολλοί από αυτούς να ευχαριστούν τους συναδέλφους, να ευχαριστούν τους εργαζόμενους που στέκονται δίπλα τους αυτές τις δύσκολες στιγμές, για την αλληλεγγύη και τη συμπαράσταση που προσφέρουν και εμπράκτος. Ήταν επίσης εκεί και πολλοί νεολαίοι, εκπρόσωποι φοιτητικών συλλόγων της Αθήνας, που ρίχτηκαν και αυτοί στη μάχη για το καθάρισμα των σπιτιών, ειδικά στα δύο χωριά που έχουν πληγεί περισσότερο τουλάχιστον από αυτά που είδαμε εμείς στο νομό Καρδίτσας, δηλαδή τη μεταμόρφωση και τον Βλοχό. Βρέθηκαν επίσης στα χωριά Μαραθέα, Κοσκινάς, στα χωριά δηλαδή της ευρύτερης περιοχής του Παλαμά Καρδίτσας. Να πούμε ότι αργά το βράδυ η αποστολή επέστρεψε στην Αθήνα έχοντας νιώσει γεμάτη πραγματικά όλα τα μέλη τους, όλα τα μέλη της από την αποστολή, τα όσα ήσαν εκεί, και δίνοντας βέβαια υπόσχεση ότι η έμπρακτη αλληλεγγύη και συμπαράσταση θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα και με νέες αποστολές αλλά και με καθημερινή συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης, υλικής βοήθειας δηλαδή, που αποστέλλεται καθημερινά στις πλημμυρόπληκτες περιοχές. Πάντως οι άνθρωποι που έχουν καταστραφεί από τις πλημμύρες και που είναι εγκαταλειμμένοι στο έλεος τους από τον επίσημο κρατικό μηχανισμό Περιφέρεια και Δήμους, οργανώνονται και παίρνουν την υπόθεση στα χέρια τους. Στη Μαγνησία και συγκεκριμένα στη Ζαγορά του Πηλίου, οι αγροτικοί σύλλογοι της περιοχής πραγματοποίησαν χθες το απόγευμα στην κεντρική πλατεία Ζαγοράς δυναμική νέα μαζική συγκέντρωση, στην προσπάθειά τους να πάρουν αποζημίωση, να αποζημιωθούν στο 100% για τις ζημιές στις οδιές και τις καλλιέργειές τους. Παράλληλα συνεχίζεται και προσπάθεια αλληλεγγύης και αρρωγής και από τους μετανάστες Έλληνες στο εξωτερικό. Ελληνικές ομογενείς από ελληνικές κοινότητες της Γερμανίας έχουν απευθύνει κάλεσμα για έκφραση έμπρακτης αλληλεγγύης πλημμυροπαθής της Θεσσαλίας, κυρίως με χρηματικά ποσά ανοίγοντας σχετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη θα πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπου σήμερα τα εργατικά σωματεία της πόλης απέστειλαν περισσότερους από 25 τόνους υλικής βοήθειας προς τις περιοχές της Θεσσαλίας ως αλληλεγγύη στους πλημμυρόπικτους. Μια προσπάθεια που συνεχίζεται καθημερινά με συγκέντρωση υλικής βοήθειας από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στο ισόγειο του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, τα σωματεία της Θεσσαλονίκης ετοιμάζουν και νέα αποστολή ομάδας στα χωριά που επλήγησαν από τις πλημμύρες, η οποία θα αναχωρήσει το Σάββατο 23 Σεπτέμβρη. Να πάμε τώρα μέχρι την Καρδίτσα και συγκεκριμένα στον Παλαμά, όπου από σήμερα ξεκίνησε η λειτουργία του Ιατρείου Αλληλεγγύης που στήθηκε από την Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας αλλά και την Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας του Νομού Καρδίτσας. Μια πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη πρωτοβουλία. Η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείου και Κέντρων Υγείας Καρδίτσας αναφέρει πως στην ολιγορία του κράτους απαντάμε με οργάνωση και δυνάμωμα της αλληλεγγύης. Κανείς δεν θα μείνει μόνος του. Θα έχουμε την ευκαιρία στην αυριανή μας εκπομπή να φιλοξενήσουμε στο τηλέφωνο τον πρόεδρο της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείου και Κέντρων Υγείας του Νομού Καρδίτσας, τον Έκτορα Γάζο, για να μας μιλήσει για το Ιατρείο Αλληλεγγύης αλλά και για τη σύσκεψη που σήμερα το απόγευμα τα σωματεία της Καρδίτσας στις 7 η ώρα στο έθριο της Δημοτικής Αγοράς θα πραγματοποιήσουν σύσκεψη συντονισμού της δράσης και μπροστά στην απεργία στις 21 του Σεπτέμβρη. Να πούμε ότι όχι μόνο στην Καρδίτσα αλλά και στο Βόλο και στα Τρίκα, αλλά σήμερα θα πραγματοποιηθούν αντίστοιχες συσκέψεις για την προετοιμασία της απεργίας της Πέμπτης από τα εργατικά σωματεία. Στο Βόλο στις 6.30 το απόγευμα στο εργατικό κέντρο της πόλης θα γίνει σύσκεψη, ενώ στα Τρίκαλα στις 7 ώρα το απόγευμα στο στέκι αλληλεγγύης που έχει στηθεί στην πλατεία της Εθνικής Αντίστασης. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τις πλημμύρες στην Θεσσαλία, αλλά και την αλληλεγγύη που δείχνει η εργατική τάξη της χώρας μας, τα σωματεία και τους φορείς του λαϊκού κινήματος γενικότερα. Θα πάμε τώρα σε άλλες ειδήσεις. Θα ξεκινήσουμε από τη Λαμία, καθώς χθες Κυριακή πραγματοποιήθηκε το τρίτο εκλογολογιστικό συνέδριο του εργατικού κέντρου της πόλης. Γι' αυτό θα μας μιλήσει ο πρόεδρος Γιώργος Οικονόμου, πρόεδρος του εργατικού κέντρου. Καλησπέρα, Γιώργο.
Καλησπέρα. Καλησπέρα.
Λοιπόν, δώσε μας μια εικόνα, γιατί πρόκειται για ένα συνέδριο που έρχεται λίγες ημέρες πριν την μεγάλη απεργιακή μάχη της Πέμπτης. Τι συζητήθηκε και τι αποφασίστηκε?
Ναι. Είχαμε καταρχήν πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή, καθολική συμμετοχή δηλαδή των συνέδρων και εργαζόμενοι. Εκτός από τους αντιπροσώπους δηλαδή παρόλο στη Γενική Συνέλευση, ήταν και συνάδελφοι από, πώς το λένε, από τους φορείς που λένε δηλαδή. Ναι. Έγινε συζήτηση, υπήρχε πάρα πολύ καλό κλίμα, πολύ μεγάλη, πολύ καλή διάθεση από τον κόσμο. Βγήκε από εκεί μέσα τώρα, μιας και είμαστε και μια ανάσα πριν από την απεργία, με βάση αυτό το έκτρωμα που παραφέρει η κυβέρνηση, που έφερε μάλλον η κυβέρνηση. Φάνηκε και κουβεντιάστηκε, δηλαδή ήρθε πολύ περισσότερο δηλαδή αυτό που λέμε, ότι η κυβέρνηση έρχεται ουσιαστικά εργασιακές σχέσεις, γαλέρα, άθλιες εργασιακές σχέσεις, που αντί, τώρα εντάξει βέβαια δεν έχουμε τις απαιτήσεις από αυτές τις κυβερνήσεις, αλλά θέλω να πω αντί τέλος πάντων να παίρνανε μέτρα, να μην γίνονται μια σειρά παρατυπίες με την ως τώρα απεινικρή εργατική νομοθεσία, έρχεται αυτά να τα νομιμοποιήσει. Έρχεται να πάει ακόμη πιο βαθιά την εκμετάλλευση των εργαζομένων, δηλαδή να δώσει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εκμεταλλεύονται ακόμη περισσότερο τους εργαζόμενους. Αυτό βγαίνει δηλαδή και παραδείγματα. Έχουμε δηλαδή στους εργασιακούς χώρους εδώ αυτά τα ζητήματα τα αντιμετωπίζουμε. Και βγήκε λοιπόν αυτό για από τη συζήτηση.
Γιώργο,
είναι πολύ μεγάλη ανάγκη που υπάρχει αυτή η απεργία να είναι πάρα πολύ.
Γιώργο, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά. Επειδή η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο αυτό θα επιβάλλει τη 13ωρη εργασία σε κλάδους κυρίως της βιομηχανίας,
ναι,
με ό,τι αυτό συνεπάγεται όσον αφορά την εξάντληση, αλλά και τον προπολογισμό των εργατικών ατυχημάτων, παύλα εργοδοτικών εγκλημάτων. Και το λέω αυτό γιατί χθες, ναι, που κάνατε εσείς συνέδριο, θρηνήσαμε δύο ακόμα εργαζόμενους νεκρούς, ναι, που αναγκάστηκαν να δουλεύουν κυριακάτικα σε δύο επιχειρήσεις της Μαγνησίας.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό ακριβώς λέμε, δηλαδή είναι επιχειρήσεις, δηλαδή κάνουν προσπάθεια να, και σε πολλές περιπτώσεις συμβαίνει δηλαδή να δουλεύουν εργαζόμενοι προσθέσεις και 13 ώρα και 7 ημέρα που δεν νομιμοποιούνται να δουλεύουν και δίνανε μάχη αυτές οι εργαζόμενοι εκεί να μην συμβαίνουν αυτά. Τώρα έρχεται η κυβέρνηση και το επιβάλλει. Αυτό δηλαδή, έχουμε περιπτώσεις τέτοιες και εδώ στην περιοχή μας. Είναι πασιφανές δηλαδή αυτό που πάει να κάνει, αυτό που λέμε δηλαδή ότι είναι κατά παραγγελία των εργοδοτών, πραγματικά. Και όντως, δηλαδή, εργαζόμενοι που δουλεύουν χρόνια σε τέτοιες επιχειρήσεις, σε βιομηχανικές μονάδες, δηλαδή, που η δουλειά είναι δύσκολη, είναι σκληρή,
ναι,
στη βιομηχανία, είναι σακατεμένοι μετά από χρόνια, μετά από 30 χρόνια δουλειά, ας πούμε, και 40. Και να έχει την απέτηση η επιχείρηση να δουλεύει 13 ώρες και 7 ημέρα κτλ. Για να μην πει, να μην, ας πούμε, προσλάβει επιπλέον προσωπικό που κόπτονται δείχνουν και οι κυβερνητικοί για την ανεργία. Υπάρχει ένας πολύς κόσμος που να ανεργήσει μέρα που κάθονται. Να προσλάβουν περισσότερο κόσμο, κοιτάνε να μεγαλώσουν ακόμη περισσότερο την εκμετάλλευση των ίδιων, των ίδιων εργαζομένων που έχουν.
Ναι.
Σε αυτή τη βάση ήταν και η συζήτηση και πρέπει να δούμε δηλαδή πώς θα το αντιπαλέψουμε αυτό. Δηλαδή είναι ένα πρώτο βήμα και βήμα κλιμάκωση, δηλαδή θα πρέπει να είναι και αυτή η απεργία. Αυτό βγήκε. Αυτό το νομοσχέδιο δεν πρέπει να περάσει. Καθολικά δηλαδή δεν υπάρχει καμία αμφιβολία στην τάξη των εργαζομένων. Και έτσι θα πρέπει να δούμε δηλαδή. Και πώς τελικά να βάλουμε και τη δική μας ατζέντα. Δεν πρέπει να είμαστε με την πλάτη στο τοίχο. Θα πρέπει οι εργαζόμενοι να αποτρέψουν.
Α, να περάσουν στην αντεπίθεση.
Να το σκέφτονται πολύ να φέρουν τέτοια νομοσχέδια. Και όχι μόνο να βάζουμε αυτό που είπαμε, τις δικές μας ανάγκες, ώστε να πηγαίνουμε εμείς να βγούμε επιθετικά. Δεν γίνεται, χρειάζεται επίθεση.
Έτσι είναι, Γιώργο.
Και βέβαια, ναι.
Ναι, συμπλήρωσε, ναι.
Ναι, και βέβαια λέω όμως, ναι, γιατί βήμα-βήμα πρέπει να πηγαίνουμε. Σίγουρα θα πρέπει να να δούμε πώς θα είναι καλύτερη η συμμετοχή στην απεργία, να είναι καθολική αν είναι δυνατό σε όλους τους χώρους δουλειάς, να το αποτρέψουμε. Δεν πρέπει να περάσει το δεκαετούργιο.
Λοιπόν, ωραία. Κλείνοντας, πες μας, σε παρακαλώ, πού θα είναι η δικιά σας απεργιακή συγκέντρωση, πού έχετε ορίσει?
Η δικιά μας απεργιακή συγκέντρωση είναι στην πλατεία Ελευθερίας, εδώ στην πόλη της Λαμίας.
Ναι.
10:30 το πρωί.
Ωραία.
Είναι το ραντεβού μας.
Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Καλώς. Να είσαι καλά. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη.
Ναι.
Και θα τα ξαναπούμε.
Καλή δύναμη σε όλους τώρα και σε αυτή τη μάχη που έχουμε να δώσουμε. Σε όλους.
Να είσαι καλά, Γιώργο. Να είσαι καλά, Γιώργο. Γεια χαρά.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και το τρίτο εκλογολογικό συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Λαμίας, που έχει βέβαια πάρει απόφαση για συμμετοχή στην απεργία. Λοιπόν, να φύγουμε από τη Λαμία και να κατηφορήσουμε μέχρι την Κρήτη και συγκεκριμένα το Ρέθυμνο, καθώς εκεί την Παρασκευή αργά το απόγευμα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη από εργατικά σωματεία του νομού με αφορμή το επίμαχο νομοσχέδιο που συζητάμε και την απεργιακή απάντηση πριν να δοθεί από τα σωματεία. Ο Στάθης Λουκάκης, πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμενου Ρεθύμνου, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να μας πει περισσότερα. Στάθη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε εσάς στους ακροατές σας.
Να είσαι καλά. Για δώσ' μας μια εικόνα για τη σύσκεψη. Ποιοι συμμετείχαν, τι συζητήθηκε, τι αποφασίστηκε?
Εν όψη του εργασιακού εκτρώματος που κατέθεσε η κυβέρνηση,
ναι,
την περασμένη Πέμπτη στη Βουλή και όπως όλα δείχνουν πάει για ψήφιση την ερχόμενη Πέμπτη με πρωτοβουλία του Συνδικάτου Οικοδόμων, έγινε μία σύσκεψη πρωτοβάθμιων σωματείων τα οποία συμμετείχαν τα σωματεία των υγειονομικών, των καθαριστριών, της περιφέρειας και το Συνδικάτο Οικοδόμων για να σημάνει απεργιακός ξεσηκωμός απέναντι στο νέο αντεργατικό αυτό έκτρωμα. Πρόκειται πραγματικά για κτηνοδία, ενώ ο λαός μας στη Θεσσαλία μετρά ακόμα νεκρούς, αγνοούμενους, αμένους στη λάσπη, ενώ η περιοχή είναι μια υγειονομική βόμβα και η φτώχεια θερίζει τους κατοίκους και είναι ακόμα ανοιχτές οι πληγές από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές. Η κυβέρνηση έφερε αυτό το αντεργατικό έκτρωμα που καταργεί το πενθήμερο, το οκτάωρο, νομοθετώντας το δικαίωμα στους εργοδότες να ξεδουμίζουν τους εργαζόμενους με 13 ώρες τη δουλειά την ημέρα και 78 ώρες την εβδομάδα. Αυτό είναι πραγματικά ένα εύκολο. Και αυτό δεν πρέπει να μείνει αναπάντητο. Για το λόγο αυτό ακριβώς έγινε η σύσκεψη αυτή των σωματείων για να δούμε πώς θα οργανώσουμε καλύτερα τον απεργιακό μας αγώνα.
Πολύ ωραία. Δώσε μας και μία εικόνα όσον αφορά, μάλλον θέλω ένα σχόλιο πρώτα καταρχάς από σένα, για τη στάση που κρατάνε οι δυνάμεις του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού, όπως λέμε, σε ΓΣΕ και ΑΔΔΗ, γιατί ακόμα περιμένουμε από αυτές να πάρουν μια απόφαση, να γίνει μια συνέλευση για να πάρουν μια απόφαση.
Πραγματικά για αυτό το ζήτημα του αντεργατικού νομοσχεδίου και για όλο το νομοσχέδιο είναι χαρακτηριστική η σιωπή των συμβασμένων ηγεσιών σε ΓΣΕ και ΑΔΔΗ, παρόλο που η ΑΔΔΗ κήρυξε απεργία, που βέβαια αυτό δεν μας κάνει φυσικά καμία εντύπωση, ούτε για την τιμή των όπλων δεν αναφέρουν κάτι έστω και λεκτικά που θα θίξει τα αφεντικά και γενικά την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Εμείς ήδη δύο φορές καλέσαμε την πλειοψηφία εδώ του Εργατικού Κέντρου Ερθίμ να ξεκαθαρίσει τη στάση του και να μην κρύβεται πίσω από τις αποφάσεις της ΓΕΣΕΕ και να προκηρύξει εδώ και τώρα 24 ώρια απεργία για την ερχόμενη 5η-21η Σεπτέμβρη. Βέβαια δεν έχουμε λάβει ακόμα καμία απάντηση.
Μάλιστα. Τέλος πάντων, για να κλείνουμε το θέμα, εσείς τα σωματεία δηλαδή που έχετε πάρει απόφαση, πού ετοιμάζετε απεργιακή συγκέντρωση, πού θα γίνει?
Τα σωματεία εμείς που πήραμε απόφαση, ετοιμάζομαι απεργιακό κλίμα, ήδη δημιουργείται στο Ρέθυμνο, ήδη έχουν αναστηθεί πανό κάλεσμα στην απεργία από το Συνδικάτο Οικοδόμων. Η συγκέντρωση θα είναι την Πέμπτη στις 10 η ώρα στο Δημαρχείο και καλούμε όλους τους εργαζόμενους να δείξουν πραγματικά την αντίθεσή τους και να οργανώσουν την πάλη τους ενάντια σε αυτό το έκτρωμα.
Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Στάθη. Να είσαι καλά, καλή δύναμη, καλή επιτυχία και στη συγκέντρωση.
Καλή συνέχεια και καλούς αγώνες.
Να είσαι καλά, Στάθη. Να είσαι καλά. Γεια χαρά.
Να είσαι καλά. Γεια σας.
Λοιπόν, συνεχίζουμε με άλλες δράσεις του εργατικού λαϊκού κινήματος, φίλες και φίλοι. Θα πάμε μέχρι την Πάρο, καθώς χθες το απόγευμα στις 6 ώρα στο λιμάνι του νησιού πραγματοποιήθηκε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας από σωματεία και φορείς της Πάρου με αφορμή το θλιβερό περιστατικό με τη δολοφονία του Αντώνη Καριώτη στη διάρκεια του απόπλου του Blue Horizon πριν από λίγες μέρες στο λιμάνι του Πειραιά. Μάλιστα, πραγματοποιήθηκε και συμβολική πεντάλεπτη κατάληψη του Blue Star, του πλοίου που ήταν εκείνη τη στιγμή στο λιμάνι της Παρού. But you turn me loose, God knows why. Is there nothing left between us? I try to understand. Σήμερα νωρίς το πρωί στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος, με συγχωρείτε, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση από το κλαδικό Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδας και αλλά και από το Σωματείο Ναυπηγοξυλουργών. Εκεί ο πρόεδρος του τοπικού παρατήματος Πειραιά του Συνδικάτου Μετάλλου Άκης Αντωνίου και ο πρόεδρος του Σωματείου Ναυπηγοξυλουργών Σταύρος Τουμανίδης μίλησαν στους εργαζόμενους αναφορικά με το νομοσχέδιο έκτρομα που φέρνει η κυβέρνηση και μπροστά βέβαια στην απεργία της 21ης Σεπτέμβρη απίφθηνα μαζικό κάλεσμα στις απεργιακές συγκεντρώσεις. Βέβαια, αναφορά έγινε και στα δύο εργατικά δυστυχήματα στο Βόλο που πρόκειται για συναδέλφους που σκοτώθηκαν δουλεύοντας κυριακάτικα σε επιχειρήσεις. Στα δικαστήρια τώρα, σήμερα το πρωί ήταν πραγματισμένη η εκδίκαση της μηνυτήριας αναφοράς του Υφυπουργού Εργασίας Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Πανάκη και πρώην συνδικαλιστή της ΔΑΚΕ κατά συνδικαλιστών, κατηγορώντας τους ότι τον ενέπλεξαν σε ανύπακτο σχέδιο νοθείας. Συγκεκριμένα κατηγορούνται η Βέτα Πανουτσάκου, πρόεδρος Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Ερετών Περιφερειών Ελλάδας, και του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής, η οποία είναι και μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΗ, και ο συνάδελφος Αντώνης Πατίδης, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕ ΔΟΗ, της Ισπανίας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, και επίσης μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΗ. Ωστόσο, λόγω απουσίας του Υφυπουργού, λήφθηκε απόφαση για αναβολή της υπόθεσης της εκδίκασης για την επόμενη Δευτέρα, 25 Σεπτέμβρη. Να συμπληρώσουμε εδώ ότι η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά απόπειρα νοθείας που στήθηκε στη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας του 36ου Συνεδρίου της ΑΔΕΔΗ το 2016. Αλλάζουμε θέμα. Σήμερα το μεσημέρι στη Μία πραγματοποιήθηκε κινητοποίηση στο Δήμο Αθηναίων από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιση Εκπαίδευση Ο Παρθενώνας με αφορμή τον τραυματισμό μαθητών από πτώση σοβάδων στο 149ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών που έγινε πριν λίγες μέρες. Αναφερθήκαμε μάλιστα και στην εκπομπή μας την περασμένη εβδομάδα στο συγκεκριμένο περιστατικό. Λοιπόν, να πάμε τώρα μέχρι το Κερατσίνι, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται η συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα με αφορμή τα 10 χρόνια, τη συμπλήρωση 10 χρόνων από τη δολοφονία του αντιφασίστα μουσικού από τάγματα εφόδου της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Χιλιάδες συμμετέχουν και σήμερα στην εκδήλωση τιμής στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ενώ θα ακολουθήσει και η καθιερωμένη πορεία προς το μπλόκο της Κοκκινιάς. Εδώ βέβαια να καταδικάσουμε και από αυτό το βήμα την προκλητική απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας που διέταξε το κλείσιμο των σταθμών Κορυδαλλός και Μανιάτικα της γραμμής 3 του μετρό στις 3.30 ώρα νωρίτερα, σήμερα το μεσημέρι, με προφανή στόχο φυσικά να δημιουργήσει εμπόδια στην προσέλευση του κόσμου στην αντιφασιστική συγκέντρωση στο Κερατσίνι. Στο ίδιο πλαίσιο να πούμε ότι στα Χανιά σήμερα στις 7 το απόγευμα τα εργατικά σωματεία του νομού και άλλοι μαζικοί φορείς θα πραγματοποιήσουν επίσης αντιφασιστική συγκέντρωση τιμώντας τη μνήμη του Παύλου Φίσα 10 χρόνια από την δολοφονία του. Η συγκέντρωση θα γίνει στην πλατεία Αγοράς. Αντιφασιστική συναυλία στη μνήμη του Παύλου Φίσα τώρα οργανώνει και η Ελμέ Ηλίας. Θα γίνει στις 8 η ώρα το βράδυ, σήμερα Δευτέρα, στην πλατεία δικαστηρίων στον Πύργο. Αλλάζουμε θέμα, θα πάμε και πάλι στην Κρήτη, αυτή τη φορά όμως στο νομό Λασιθίου, καθώς οι κάτοικοι της Ιτίας μαζί με τους υγειονομικούς από το νοσοκομείο του νομού Λασιθίου ξεσηκώνονται παίρνοντας την υπόθεση στα χέρια τους αναφορικά με την τραγική κατάσταση που επικρατεί στις δημόσιες μονάδες υγείας του νησιού και συγκεκριμένα στο νομό Λασιθίου. Έτσι σήμερα Δευτέρα, ολοήμερη παράσταση διαμαρτυρίας οργάνωσαν τα συγκεκριμένα σωματεία και μαζικοί φορείς της περιοχής. Στις 11 το πρωί πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας από τη Συντονιστική Επιτροπή, όπου επεδόθη το ψήφισμα με τα αιτήματά της στη διοίκηση του νοσοκομείου Σιτίας, στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια, αλλά και στο Υπουργείο Υγείας. Στις 5 το απόγευμα, πριν από λίγη ώρα, πραγματοποιήθηκε προειδοποιητικό κλείσιμο της Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Σιτίας, ενώ στις 6.30 ώρα το απόγευμα, σε περίπου δηλαδή 40 λεπτά από τώρα, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα Πλατανάρια Σιτίας. Να φύγουμε από το Λασίθι και να πάμε στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη βέβαια, καθώς το Εργατικό Κέντρο Κεφαλονιάς Ιθάκης μαζί με τον Αγροτοκτηνοτροφικό Σύλλογο πραγματοποίησαν μοτοπορία ακριβώς για το ίδιο ζήτημα, δηλαδή τα αυξημένα προβλήματα που αφορούν τις δημόσιες μονάδες υγείας και στα δύο νησιά. Η μοτοπορία ξεκίνησε από το Κέντρο Υγείας Σάμις με κατεύθυνση το Πολυδύναμο Ιατρείο Βασιλικάδων που βρίσκεται στη Βόρεια Κεφαλονιά, μια δομή υγείας που θα εξυπηρετούσε υποτίθεται τον πληθυσμό της Βόρειας Κεφαλονιάς, καθώς βρίσκεται 50 χιλιόμετρα μακριά από το Αργοστόλι. Αντί αυτού λειτουργεί μόλις 3 ώρες την εβδομάδα. I don't wanna drag you down, but I'm feeling like a breeze. Να πούμε ότι επίσης αύριο Τρίτη, σε ένα άλλο θέμα, το Εργατικό Κέντρο Κεφαλονιάς Ιθάκης, Σωματεία και Φορείς θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση έξω από την Alpha Bank στο Αργοστόλι στις 11 το πρωί, με αφορμή μια υπόθεση ακόμα πληστηριασμού, αυτή τη φορά πρώτης και μοναδικής κατοικίας πενταμελούς οικογένειας από το Λιξούρι. Τέλος, να πούμε ότι και το Εργατικό Κέντρο Κεφαλονιάς Ιθάκης έχει πάρει απόφαση για συμμετοχή στην απεργία της Πέμπτης. Η απεργιακή συγκέντρωση έχει οριστεί στις 10.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Και το επόμενο θέμα αφορά τη δημόσια υγεία, αυτή τη φορά το νοσοκομείο Ευαγγελισμός, καθώς αύριο το πρωί στις 8 θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στα τμήματα επικοινωνικών περιστατικών του νοσοκομείου και Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων, παρουσία του Νομικού Συμβούλου του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός και εκπροσώπων από την ΠΟΕΔΗΝ, την ΟΕΝΓΕ και την ΑΔΔΗ. Με αφορμή τη στοχοποίηση των εργαζομένων και των μελών του Σωματείου για συνδικαλιστική δράση από την διοίκηση του νοσοκομείου. Και βέβαια πέρα από αυτό αφορά και τον αγώνα που δίνει εδώ και μεγάλο διάστημα το Σωματείο των Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, αναφορικά με την προσπάθεια της διοίκησης του νοσοκομείου να επιβάλλει ένα απαράδεκτο, προκλητικό και προσβλητικό μέτρο, την τοποθέτηση μηχανημάτων ελέγχου ωραρίου εργασίας με μαγνητικές κάρτες. Και βέβαια με αφορμή αυτή την προσπάθεια εντείνεται ο αυταρχισμός της διοίκησης και η κατασυκοφάντηση των εργαζομένων. Στον κλάδο του φαρμάκου τώρα να πάμε, καθώς αύριο θα έχουμε νέα 12 ώρες στάση εργασίας σε όλο τον όμιλο Προσιφαπέ, την οποία κήρυξε η Ομοσπονδία Εργαζομένων στο Φάρμακο και θα κρατήσει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, απαιτώντας την ανάκληση απόλυσης συνδικαλιστή. Και να κλείσουμε, φίλες και φίλοι, με το τραγικό γεγονός του θανάτου 5 Ελλήνων μελών αποστολής διάσωσης των πλήμμυρο παθών της πόλης Ντέρνα στη Λιβύη. Η αποστολή ενεπλάκησε τροχαίο ατύχημα που είχε ως αποτέλεσμα 5 άνθρωποι να σκοτωθούν και πολλοί ακόμα να τραυματιστούν. Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι 3 νεκροί είναι Έλληνες στρατιωτικοί και οι 2 είναι Έλληνες διερμηνείς που συμμετείχαν στην αποστολή. Στις 7 το πρωί σήμερα στην Ελευσίνα έφτασε σε 130 που είχε παραλάβει από τη Λιβύη τους Έλληνες τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στα στρατιωτικά νοσοκομεία της Αθήνας, ενώ ένα μεταφορικό σε 27 μετέφερε τις ορούς των 5 νεκρών. Yeah. Να πούμε εδώ ότι συμμετείχαν σε 19 μελή αποστολή στρατιωτικών νοσηλευτών και δερμηνέων στην προσπάθειά τους να σώσουν πλημμυροπαθείς, να πάρουν μέρος στις έρευνες διάσωσης για τους πλημμυροπαθείς, συγχωρείτε, της πόλης Ντέρνα στην Ανατολική Λιβύη. Εκεί όπου οι νεκροί έφτασαν τους 11.300, σύμφωνα όσο ανακοίνωσε ο ΙΕ, ενώ περίπου 10.100 άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών. Και να κλείσουμε με μια σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που ζημιώθηκε σήμερα το πρωί στις 8:20 και έγινε αισθητή σε περιοχές της Αιτωλοκαρανίας και της Άρτας. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο εντοπίστηκε στο Ναυρακικό Κόλπο 9 χιλιόμετρα νότια του δυτικά του Μενιδίου Αιτωλοκαρανίας. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής Αγώνες στο Επίκεντρο. Θα είμαστε κοντά σας και πάλι αύριο Τρίτη στις 5 το απόγευμα ζωντανά. Ο Δημήτρης Χιάτρας ήταν στα μικρόφωνα, στη μουσική επιμέλεια και στη ρύθμιση των ήχων, ενώ στη μουσική μας τροφιά σήμερα ο Αμερικανός συνθέτης, τυχουργός και τραγουδοποιός Ρόμπερτ Τέπερ. Ακούσαμε το ντεπούτο, συγγνώμη, άλμπουμ του καλλιτέχνη, το Noisy Way Out του 1986. Σας αποχαιρετώ με το τραγούδι Don't Walk Away. Φίλες και φίλοι, γεια σας.